Jeg skal lese en tekst fra Markus 14 i kveld, og fra vers 66. I Jesu navn. Mens Peter var nede på gårdsplassen, kom en av ypperste prestens tjenestepiker. Og da hun fikk øye på Peter, som satt og varmet seg, så hun på ham og sa, «Også du var sammen med denne nasareren Jesus.» Men han nektet og sa, «Jeg hverken vet eller forstår hva du snakker om.» Og han gikk ut i portrommet og hanen gol. Da piken fikk øye på ham, begynte hun igjen å si til dem som sto der, han der er en av dem. Men han nektet igjen. Kort etter sa igjen de som sto der, visst er du en av dem, du er jo Galileer. Men han ga seg til å forbanne seg og sverge, jeg kjenner ikke dette mennesket dere taler om. Og straks gol hanen for annen gang. Da mintes Peter det ord som Jesus hadde sagt til ham. Før hanen galer to ganger skal du fornekte meg tre ganger. Og han tok det til hjertet og gråt. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I disse parallelltekstene i Matteus og Lukas så står det at han gråt bittert. Det var en hjertelig gråt. Dette var en syndenød og sorg så dyp som det bare går an. Hva har jeg gjort? Da gikk det opp for han fullt og helt. Han så dette blikket fra Jesus. Og det som gjorde det ytterligere ille, det var at han falt ifra så stor høyde. Med tanke på det frimodige løftet som han hadde gitt Jesus om å skulle bestå prøven. Forsikret Jesus om det, og nå lå han altså i bånd av sluket. Alt hadde gått i stykker. Peter hadde vandret med Jesus en tre års tid nå, og var på dette tidspunktet i virkeligheten et bundet og ufritt menneske, åndelig sett. Det var resultatet etter tre år sammen med Jesus, altså. Han var oppsatt på en eneste tanke i sitt forhold til Herren, og det var å stå til tjeneste for ham. Gjøre noe for Jesus, som vi gjerne sier, vet du. Hvilket ofte i dag presenteres nettopp som kristendom. Det er liksom det som er kristendom. Altså han var den som skulle arbeide for Jesus, tjene ham, beskytte og forsvare ham. Hans hjertes tanker i så måte legges ganske så åpne i det han sier på forklarelsens berg ut i Markus 9,15. Rabbi, det er godt at vi er her. Legg merke til hvor trøkket er her også. Det er på vi. Herre, det er godt at vi er her. Se på alle de som svikter deg i dag. I kirke og bedus og rundt forbi forsamlinger i dag. Du kan lese om det hver eneste dag i avisa snart. Men det er jo godt at du har oss da. Det er godt, Jesus, at du har meg. For jeg er jo ikke sånn. Men det skulle komme en tid i Peters liv, altså da han skulle se og si det ganske annerledes. Herre, det er godt at du er her. Det er et ganske annet vitnesbyrd, vet du. Herre, om ikke du var steget ned i min elendighet, hvor skulle jeg da hen med min synd og min død? Det er ikke redning noe annet sted, og slett ikke her i mitt eget bryst i alle fall. Peter han mente oppriktig ham, men hva gjelder det? Hva hjelper det når en ikke har sans for det som hører Guds rike til, men bare for det som hører mennesker til? Som Jesus peker på i hans tilfelle i Matteus 16,23, hvor han må si, vik bak meg, Satan. Det er han som taler gjennom deg nå. Her måtte altså Jesus komme ham til hjelp, og det gjør han på den for oss så forunderlige måte, at han lar ham bli siktet av Satan. For ved det å bringe ham altså til den nødvendige erkjennelse. Men Jesus lar ikke Peter gå inn dit uten forbønn. Han vil ikke la deg heller gå inn I noen prøvelse uten sin forbønn. Lukas 22, 32, så sier han, «Jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte.» Men han visste at Peter kom til å svikte. Men han la noen ned I hans hjerte som ikke kom til å svikte I den situasjonen. Så Herren var I virkeligheten med han gjennom det hele, vet du. Liksom du leser om de tre I Daniels bok som kastes I Nebukadnesars ildovn. Men da kongen ser inn dit, så ser han fire menn gå løse omkring. Det har kommet inn en til, som ikke Nebukadnesar hadde noen makt over å kunne kaste inn dit også. Han hadde gått frivillig inn dit til disse tre. Og den fjerde ser ut som en gudesønn, står det der I Daniel 3. Og tenker jeg hvem det var? At din tro ikke må svikte, sagt med andre ord, at det håp og den tillit du har fått til meg, ikke må svikte. Det fint med din oppriktige vilje, Peter, ja du verden, men det en ting du trenger til å forstå, og det dette at jeg kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og der du, Peter, inkludert blant de fortapte, men du ser det bare ikke nå. Du ikke klar over det. Peter hadde hørt mye forkynnelse og hadde selvfølgelig fått mange inntrykk av Jesus. Han hadde jo levd Herren så nær, ikke sant? Men allikevel så hadde han altså ikke forstått det mest vesentlige på dette stadiet. Jeg satt en propp på dette kanalen, kan du si. Det var noe som var kommet I vei, men noe som var I veien. Som stengte for det vesentlige. Tettet kanalen så det sanne og rette inntrykk av Jesus ikke fikk flyte inn, og denne proppen, om du vil, det var I første rekke Peters tillit til seg selv. Kanskje det bare dette her at du skal sitte på benken nå, så skal du forstå dette evangeliet. Du skal nok kunne gripe det, ser du. Bare du får høre det klart nok. I stedet for at du må bøye ditt hode, altså dine knær og ditt hjerte, har nesten sagt, og erkjenne innenfor Herren at hvis ikke du åpenbarer dette for mitt hjerte, så kommer jeg aldri til å forstå det rett. Jeg kommer ikke til å kunne forstå det på en sånn måte at det løfter meg inn I himmel og salighet, eller bærer meg gjennom denne elendige verden. Det må du gjøre. Mitt under en tilsynelatende oppriktig synsbekjennelse, så kan det fremdeles altså ligge en inngrodd tro på at det skal nok lykkes til slutt. Å bli en slik kristen jeg alltid har ønsket å bli, alltid ment at en kristen bør være, og så videre. Bare Gud ville gi kraft, og jeg kunne bli oppriktig nok. Jeg vet ikke om du kjenner til den. Jeg må bare stålsette viljen, som det heter. I mellomtida må Gud være meg nådig. Inntil det nådd. Inntil det blir bedre med meg. Og jeg ikke trenger så mye nåde som jeg trenger nå. Du som har ropt på Guds kraft så mange gang, vil spørre deg, Herren tunghørt, siden du har lykkes så lite? Det skulle vel ikke være du som venter på noe annet enn hva Herren vil gi deg? Jesus Guds kraft. Evangeliet, det Guds kraft. Og det taler ikke om hva du skal bli, men om hva Jesus allerede blitt for deg innenfor Faderens åsyn. Skal ikke det få være nok for deg? Og det vi hørte om til å begynne med her, når han hadde den innledningen. Det det som skjer. Jesus tar ifra denne arme Nikodemus. Han var så visst ikke arm I jødenes øyne. Det var en av rådsherren, en av de virkelig store. Men Jesus viser oss det, denne arme Nikodemus, som ikke har peiling på hva dette her går ut på egentlig. Etter å ha studert det fra barnsbein av, så må Jesus plukke han ned dit, hvor han blir en elev som sitter ved Jesu føtter. Og før du begynner å synes synd på Peter her, som en som befinner seg noen hakk under deg på dette stadiet, så skal du vite det at heller ikke han var noen hvem som helst åndelig sett, altså. Det var ikke det. Han hadde vittnet om Jesus at han var Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus gir ham da det vittnesbyrd at denne åpenbaring har han fra Faderen. Ja, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, sier Jesus. Da taler han ikke om Peter som person, men han taler om det vittnesbyrd som han kommer med. Og hvem Jesus virkelig er. Likevel så er ikke Peter løst ifra seg selv. Han har enda ikke det rette kjennskap, kan vi si. Jeg vet ikke om det er helt rett å si det om Peter her, men for mange så er det slik at forstanden er opplyst i evangeliet, men det får ikke varme hjertet. Det er ikke blitt noen trøst. Slik går også mange å vente på lys i forstanden at de skal forstå evangeliet. Kjenner til det selv også. I stedet for å ta sin tilflukt til det som står skrevet, akkurat så bortkommen i seg selv som de nå en gang er. For hvem er det som taler til deg i dette evangeliet? Det er jo det som Samuel var inne på til å begynne med, det er Guds ånd som taler i evangeliet. Guds ånd taler aldri noe annet enn Guds ord. Han skal ta mitt og forkynne for dere, sier Jesus. Det er åndens røst iblant oss. Og dette skyldes at du enda ikke har sett Jesus som den gode hyrde, altså han som setter sitt liv til for fårene. Og dette igjen fordi du aldri har innsett ditt behov for en slik hyrde. Det er derfor du eventuelt befinner deg i en sånn forhold til han også. Du klarer det meste så bra selv, og synden er aldri blitt et sånn sviende sår i hjerte og samvittighet. En gnagende orm som ikke vil dø. Og jeg kan ikke si det 100% sikkert, altså, fordi jeg vet det så klart, men jeg går ut ifra at det er det jeg taler om i fortapelsen, og denne ormen som ikke vil dø. Denne dommen i hjertet også. Denne plagen som aldri slipper deg igjen. Du har kanskje kjent den allerede her i livet. Ja, det har du nok hvis du virkelig lever med Jesus. Gode Gud, fri oss ifra det, altså leve i evigheters evighet med denne forferdelige dommen over seg. Med denne anklagen i hjertet. Uten mulighet for å komme fri. Man prøver å mildne helvete i dag, vet du, at det blir noe annet enn dette her, liksom å bli stekt i ilden. Ja, men en ting vet vi i alle fall. At det er et sted du ikke bør komme. Burde ikke det være nok? Dette er altså dette å befinne seg i det forholdet til evangeliet og til budskap om Jesus, det har sin grunn i en falsk ånd, rett og slett. Altså et falsk sinn i forhold til Herren. Slik at du aldri har latt det få gå til bånds i det og virkelig gjort etter det han har krevet av deg. Men du har i stedet søkt å unnskylde og bortforklare selv og bekjempe og gi synd andre navn for å kunne beholde den eller la oss si din egen rettferdighet. Har ikke det vært mye bedre om jeg kunne stå frem og si at det lyktes for meg? Gjerne med Guds hjelp, men det lyktes nå for meg da. I stedet for å være en sånn som må sitte der og ta imot alt som et spedbarn, altså. Jo da, det hadde smakt ganske godt for kjødet. Men du, verden og godt det kjennes når du først har kommet på rette plass overfor Herren og ser hvem han er for deg. Han har tatt deg i sin hånd og vil bære deg helt hjem til himmel og salighet. Jeg har i grunn allerede gjort det. Han kommer ikke til å slippe deg, vet du. Hvordan kan jeg si det så sikkert? Jo, fordi han har sagt det før. Jeg vil ingenlunde slippe deg, ingenlunde forlate deg. Det kan du være helt sikker på. Se på ordet. Det som bor her altså. Om det følelser, store opplevelser, med taler i tunger. Om jeg så reist opp døde, hva hjelper det det egentlig? Men se på ordet. Den dagen du i nød, da det bare det som holder. Da ser du dem ikke før i alle fall, og det dette Peter på vei inn i nå altså. I denne siktelsen av Satan. Dette her sitter altså så dypt i menneskenaturen at du ofte ikke klar over at den befinner seg på disse krokveiene selv. Men hør du, rettferdighet ikke å vinne ved de gjerninger loven krever, men kun ved tro på Jesus. Heller ikke la synden seg utslette på noe annet vis enn ved Jesu blod. Peter hadde gitt Herren et løfte, og det gikk han også inn for å holde. Om jeg så må dø med deg, sa han, så skal ikke jeg svikte. Vi kan høre om vitnet i Matteus 26, 35, dette her. Og den første prøven da, legg merke til den veien Peter må gå nå. Den første prøvene stod i Getsemanehagen, hvor han gjentatte ganger sovna av, mens Jesus kjempet i angst og bønn. Så sov Peter. Og der fikk nok Peter sitt første alvorlige skudd for baugen, som vi sier. Og legg merke til, da Jesus vekker dem første gangen, så taler han direkte til Peter og sier, så var dere ikke i stand til å våke en time med meg. Det var han som var villig til å dø med Jesus det. Får denne henvendelsen fra Herren selv. Han var nok ikke så lite urolig i sitt hjerte, der de gikk tilbake til de andre. Den første virkelige tvil på seg selv var altså vakt nå. Videre så kommer livvakten for å arrestere Jesus, og Peter han griper til sverdet, ikke sant? Og det sikkert ikke minst for å forsøke å rette opp igjen den første svikten. I stedet for å innrømme og beklage våre misgrep, så vil vi helst gjøre det godt igjen. Ja. Som det gjerne kalles, for da beholder vi det minst noen ære, ikke sant? Det å gå til en annen og få brutt og si at tilgi meg, jeg skulle aldri ha gjort det der. Nei da, du gjør et eller annet for vedkommende, så retter du liksom opp igjen. Da går du ikke helt tapt, vet du. Men Jesus han tar ikke imot denne tjeneste av Peter, vet du, og tvert imot så får Peter beskjed om å stikke sverd i slira. Og i tillegg så leger Jesus den skaden som Peter har forvoldt. Leger fienden og går ikke løs på dem med sverd, det altså Jesu vis. Den gjorde nok ikke Peter noe modigere enn denne feilvurderingen her, altså påfølgende i rettesettelse. Muligvis minnet han på en tidligere rettesettelse fra Herrens munn. Du har bare sans for det som hører mennesker til. Og når det står at de sprang fra om alle, så var også Peter blant dem som sprang, vet du. For sitt liv. Det han hadde lovt å gi for Jesus. Nettopp det han i sitt overmot hadde lovet å gi. Men Peter han stanser på veien, og så innser han også dette fallet, og så snur han. Og så forsøker han en gang til, han følger etter på avstand som det står. Og når han kommer inn i gården, leser vi at han satte seg blant vaktene. Altså han forsøkte å skjule seg med andre ord. En Jesu disippel forsøker å skjule seg blant Jesu fiender. Det går ikke det, vet du. Du kommer til å skille deg ut. De kommer til å se det, hvem du er. Hvis du er sant med han. Målet hans røpet ham, står det. Han talte samme dialekt som Jesus. Ja. Det nettopp hva de tar oss på også, i åndelig forstand, dialekten. Vi taler annerledes og om andre ting, nemlig kanonspråket. Det hjertet fylt av det tale munnen, og dermed så var altså Peter avslørt. Du en av dem som følger ham. Men bekjennelsen av Jesu navn, som han hele tiden har i sitt hjerte, det får han ikke ut gjennom munnen nå. Nå ble det for dyrt. Bare stans et lite øyeblikk, kjære venn. Tror du du hadde klart deg bedre i den situasjonen? Det sto om livet nå. Kjødet blir for skrøpelig. Han var redd, for han var i en farlig situasjon, og det visste han. Kommer de til den konklusjonen at jeg virkelig en av dem som følger Jesus, så kommer jeg til å henge på et kors ved siden av han. Han hadde ikke vært sammen, bare vært sammen med Jesus, men hadde også grepet til sverd og hogd øra tjener Malkus, ikke sant? Man tenker at han ble stilt for dommen der. Det hadde gått virkelig galt. Sannsynligvis ville han fått dele skjebne med jæren om han ble gjenkjent, og så gir han seg til å banne og sverge på at han ikke kjenner det menneske. Det var et dypt fall. Her fornekter han i virkeligheten Jesus som gudesønnen også. Enn han visste det, han hadde vittnet om det. Og Jesus hadde sagt at det faderen i himlen som har gitt deg det vittnesbyrdet i ditt hjerte. Og nå står han og nekter at han er Guds sønn. Her forkaster han den åpenbaring altså, som Jesus vittnet om og har gitt ham av faderen. Du er Messias, den levende Guds sønn, og så god hanen, som Jesus hadde sagt. Og da står det noe om Peter, som vi skal legge oss på hjertet. Han tok det til hjertet og gråt. Til hjertet. Det vi har gått gjennom her, det var Peters Jakobskamp, kan du si. Og på samme vis som Jakob måtte Peter bekjenne sitt rette navn. Det var hensikten med at Herren kom og kjempet med Jakob der ute ved Jaboks vadested. At Jakob selv skulle bekjenne hvem han virkelig var. Hva er ditt navn? Da kommer det fra denne luringen. Jeg er Jakob. Det er mitt navn. Det vil si bedrageren. Så som med Peter, jeg er Simon, det vil si den vankelmodige. Det var hans opprinnelige navn. Nå var han tilbake der. En slik Jakobskamp er kjent av enhver troende. For noen er det snakk om en natt, for andre er det uker eller måneder. Og for atter andre er det snakk om år i denne kampen med Herren for å berge ditt eget liv. Til syvende og sist. Men resultatet blir alltid det samme. Det føres frem til seier. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min synd. Og står åpent frem der. Avkledd alt ditt eget. Ikke noe av det som du kan plukke opp og liksom prøve å skjule deg bak. Nå får det stå til. Det er sant, Herre, det du sier. Jeg er en synder tvers igjennom. Jeg har bare trettet deg med mine synder og voldt deg med øye med mine misgjerninger. Nå er bare blitt bare. Jeg har ikke noe ved siden av det. Jeg sa jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og så kommer dette salige budskapet. Ja, da for du vel til helvete da. Ble stående der som en synder for Gud og bekjente det til og med selv. Nei, vet du hva som står i salme 32,5? Og du tok bort min synderskyld. Resultatet. La oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dine synder er som purpur, skal det bli hvite som snø, og så videre. Det det han vil med meg og deg. Peters synd her, den var alvorlig nok, vet du. Men Herren midt inne I slik elendighet hos sine barn, og så vender han det til det gode. Alltid. Peter mistet bare noe som allikevel var uten verdi, og det var sin selvtillit, sin tro på seg selv. Og som erstatning så fikk han se Jesus med nye øyne, nemlig som den gode hyrde. Gud selv åpenbart I kjød, for min skyld, og det Peter fikk se nå. Altså, han som selv steg ned og blei løsepengen for alle våre synder. Hit måtte altså Peter for at dette salige plassbytte skulle skje. Hvor skjedde det for deg? Det må ha vært I en lignende situasjon, ikke sant? Ellers så ville du aldri bytte av den plassen. Det var dette Peter trengte til altså, men på det tidspunkt så hadde han ikke innsett det selv, ikke før nå, da hans synd var åpenbart. Og du, verden og dypt han måtte ned for å se det. Kan lite på det fulgte Peter resten av livet, både som en total ydmykelse og en salig takk til Herren over at han hadde forbarmet seg over han allikevel. Tenk at du til tross for dette vil ha med meg å gjøre. Sendte meg til og med en spesiell hilsen for at det ikke skulle gå til grunne. Jeg begynner å se Herren. Merk deg det, min venn. Da kunne altså Jesus begynne sin egentlige gjerning, nemlig å varme og trøste dette arme synderhjertet. Og venter og heller ikke lenge, men som vi leser I påska, ikke sant? Han sender en spesiell hilsen til Peter påskemorgen, gjennom sin engel. Si til mine disipler, og til Peter, han visste oss noe andre. Kanskje du har vært og opplevd det også? Du går der og, hvordan skal det gå med meg? Jeg har det så vondt. Tenk på hva jeg har gjort. Og så får du denne hilsen fra Herren du også. Jeg I orden, forstår du. Jeg har gjort I orden. Du kan få komme hjem. Det slike hjerter Herren elsker å ta seg så syke av synda. Det skal du aldri tvile på, du som ønsker å nå fram. Og da forstår du salmistens ord I salme 119,32, ta dette med mot slutten nå. Det ble så levende for meg oppe I Trøndelag en gang, husker jeg da dette ordet gikk opp for meg. Evangeliet. Så vitner salmisten, dine budords vei vil jeg løpe. Får du fri mitt hjerte fra angst? Ser du hva som forårsaker at du lever sant for Herren? Du skjønner hva jeg mener. Det ikke sånn at nå må jeg gjøre det, men rett og slett, evangeliet virker det altså. Eller som den danske bibeloversettelsen uttrykker, det kanskje enda bedre. Du gir mitt hjerte og ånde fritt. Og puste ut, som vi sier. Du på trygg grunn. Spør deg selv, det bare mer kunnskap jeg ute etter, eller det evangeliets trøst? Det som tar bort alt som stenger for meg. For det nemlig allerede skjedd, forstår du. Det skjedd ved Kristus, Jesus. Han har tatt bort alt som stenger for deg. Nå ser du det vel selv også, gjør du ikke? Han begynner å takke han for det. Tenk på Peter her også, hvor indre han nå lengta etter et ord fra Jesus. Selv har du kanskje stilt opp med et kaldt og selvsikkert hjerte. Du kjenner vel meg, Jesus. Jeg som så begeistret for deg, vet du. Ja. Vil du gjerne tjene deg og alt mulig. Selvfølgelig regnes jeg med, i hvert fall etter alle disse årene. Se bare på alt hva jeg gjør for deg, men du har aldri hverken grått eller gremmet deg over din egen synd eller vantro. Eller glede og fryde deg hans frelse. Det hele dreier seg kun om kunnskap og egen gjerning og åndelighet, og jeg frykter for at veldig mye av det vi hører forkynnelse i dag har sin grunn i at de bor der. Be for dem. For svært mange av de som stiller seg fram på den stolen her, de akkurat i samme situasjon som denne Nikodemus vi hørte om til å begynne med. De skjønner ikke selv. Og så skal jeg veilede andre. Alle slags temaer, alle slags emner, og jeg vet ikke hva, alt sammen, og det er så interessant, vet du. Men det er Jesus dette dreier seg om. Har du ikke han, så kan du alt det andre, og du ender altså i fortapelsen, vet du. Hørte du det så grundigt å begynne med? For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men av evig liv. Det er det det står om. Om du ikke fikk med deg noe annet i dette livet, enn at du hadde det da du gikk ut herifra. Over evigheten. Han er gitt meg et evig liv. Så får du være med alt det andre. Det hele dreier seg kun om kunnskap. Ofte. Egen gjerning, åndelighet, derfor så uteblir, hør du, hjertets vitnesbud. Hans sår er nå min største rikdom, legedom for alle mine brist, ja, utløsning fra hele fordervelsens avgrunn i meg. Hva da? Jo, hans sår, sier ordet. Legg merke til hva jeg sa nå. Sier ordet. Det ikke jeg som sier det. Men ved hans sår, når det deg det snakk om, ved hans sår har du fått legedom. Og hør det utrolige budskapet som Jesaja bringer fram. Straffen lå på ham for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har du fått legedom. Det ikke noe mer. Jeg har ikke noe mer å si deg enn det, vet du. Det jo det vi prøver å si på så mange forskjellige måter og vinkler det herfra og derfra. Alt etter som Herren gir det, men det dette som er altså målet med det hele. At du skal forstå det, du og jeg, ta meg selv med. At ved disse sår som Jesus fikk, ikke bare de der naglemerkene på kors og dette her, men hele dette livet han levde her på jord, hvor han ble såret hver eneste dag av våre synder, og det skulle leve her og bli forfulgt, hånet og spottet og så videre. Disse sår, de bar han for at du skulle ha fred. For at du skulle bli frelst. Ja, Herre Jesus, jeg får aldri sagt det sånn som det egentlig burde sies, men du kan tale ved din hellige ånd inn i våre hjerter og gi oss åpenbaring av at dette er sannhetens ord, gitt oss til frelse og salighet. Ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.